parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 125. Epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesi ir Pēteris un Klaus. Čau!
Čau, čau!
Čau!
Tad nu vienā divos teikumos par mūsu šīs dienas viesiem. Pēteris Bērziņš un Klaus Ozols. Viņi ir projekta Airējot Latviju realizētāji. Pēteris ir dokumentālists gan dzīvē, gan aiz kameras, kurš fotografē, režisē un reizēm pārlaiž naktis guļamaisā. Savukārt Klaus ir geologs, kurš nekad neatsakās no piedzīvojuma. Vai tā ir?
Tieši tā.
Vai varbūt ir vēl kaut kas par jūsu ikdienu personībām, ko jūs vēlētos ieskicēt mūsu klausītājiem?
Nu, par mani šķiet, ka man visa dzīve ir reāli pakārtot tai fotografēšanai un filmēšanai. Es, ja vēl kaut kas jāpiebilst, tad varbūt tas, ka es esmu no Siguldas, un tad daļai varbūt savu to vēlmi doties dabā un kāpt kalnos un braukt upēm, es varbūt nu vainot Siguldu, jo nu, Siguldā visas tās lietas ir tik pieejamas, tik tuvu mājām, kad nu, no tā nevar vienkārši izbēgt.
Nav variantu, kā vienkārši kāpt augšā pa trepēm un pa kalniem un nu, iet gar gauju.
Nu jā, kaut kā jau jātiek uz mājām un uz skolu un pēc tam atpakaļ vēl.
Tie ir tie stāsti, ko Instagram rīlos var redzēt, kad kā bērnībā man bija jāiet uz skolu, kad pilnīgi kā pārgājiens.
Jā.
Nu man tā dabā būšana vairāk ir tieši pašas būšanas pēc. Man jau kopš bērnības ir tas tā kā ierakstīts manī, ka ir jābūt dabā un jāiet tur pārgājienos pie uguns, kur jāguļ. Un, nu jā, vairāk tieši piedzīvojumi pēc.
Jā, un manuprāt, ļoti īpašs un interesants fakts arī, Klāv, ka tavs tētis ir bijis pie mums Latvijas dēkaiņos. Un iespējams, varbūt arī tur rodas tā tava vēlme pēc būšanas dabā.
Nu, ļoti iespējams, jā. Bērnībā jau arī ar ģimeni bieži vien braucām visādos braucienos, gan ar laivām, gan ar kājām, gan visādi citādi.
Tā teikt, ābols no ābeles, tālu nekrīt, vai ne? Nu, labi, tad, nu, ķersimies, vērsim pie ragiem. O, visi šie latvieši izteicieni. Un tad, nu, mums šis pirmais jautājums podcastā ir, kas ir lielākā dēka, kurā jūs līdz šim esat bijuši?
Laikam jau, nu, ne laikam, bet tikko nosākusies mūsu ekspedīcija pār Latvijai ar laivām. Airējām no Latvijas galējā austrumpunkta līdz galējam rietumpunktam Bernātos ar kajakiem. Un, nu, jā, kopumā ceļojums mums aizņēma 38 dienas, nobraucām 800 km un tagad, nu jā, principā tikai nedēļu esam mājās, vēl mēģinām pierast pie civilizētās pasaules realitātēm. Man bija jāmācas no jauna braukt ar mašīnu.
Nav jāairē.
Jā.
Nav jāairējās, jā, pēc tūras.
Jā. Es biju pārsteigts, ka es tik ātri pārvietojos caur pasauli. Tā kā.
Kā jūs nolēmāt doties un kā vispār radās šāda veida koncepts jūsu piedzīvojumam?
Nu, gribējās kaut kādu lielāku piedzīvojumu un gribējās to izdarīt varbūt tepat Latvijā. Mm-hmm. Un kaut kā vārdu pa vārdam domājām, ko varētu tādu izdarīt, domājām varbūt iet ar kājām pāri, bet tas nelikās tik saistoši, tik aizraujoši. Un jā, ar laivām esam braukuši mazos braucienos un sākām skatīties kartēs, varbūt varētu savilkt kaut kā to maršrutu, un tad izdomājam, ka jā, to var.
Es varbūt pieminēšu, kad nieka liels iedvesmas avots bija Klāva tētis, Dainis Ozols, kurš arī bija pie jums ciemos, un savā intervijas noslēgumā, kad jūs prasījāt, ko viņš ieteiktu citiem izdarīt vai ko redzēt, ko apskatīt, viņš minēja, kad, nu jā, kad visi tietas Latvijai jāpiet apkārt, tur ar kājām iziet Latvijas robežu vai noiet gar jūru, bet nu neviens tā kā negrib izbraukt cauri viņai. Un tur mēs domājam, mēs izbrauksim viņai cauri ar laivām. Un nu, tas arī, tas mums bija viens no tādiem, nu jā, viens no iedvesmas avotiem.
Kā jums radās tā ideja par to, kur jūs sāksiet un kur būs tās beigas? Vai jūs skatījāties kartē, tur plus mīnus aptuveni skatoties tās upes tecēšanas, vai jūs jau skaidri zinājāt, jā, mēs sāksim tur un beigsim tur, jo tas ir garākais posms, jā, kā jūs šo plānojat?
Nu, man personīgi, es nezinu, man vienkārši gribējās kaut ko izdarīt pirmajam, nu, vai ka mēs būtu pirmie, kas kaut ko, jo, ja tā ir ekspedīcija, tad, nu, tam mērķim arī jābūt, man liekas, nu, tam vārdam atbilstošai, nu, un mēs skatījāmies, nu, ja, kad mēs nolēmām, ka tas būs laiva brauciens, tad, kad sāku pētīt arhīvas un ziņu virsrakstus, tad bija dzirdēts par cilvēkiem, kas ir braukuši pāri Latvijai, bet, nu, tas pāri Latvijai parasti ir, nu, pa lielajām upēm, sākot no Valgas puses un tur no Ziemeļiem un tad beidzot Ventspilī. Un tas maršruts, nu, ir pāri Latvijai, to nevar noliekt, bet tur lielākā daļa brauciena sanāk, nu, pa lielajām upēm, un tas maršruts arī tāpēc ir izveidots, ka viņš ir, nu, ka viņš ir, nu, vieglāks un ātrāks, un, nu, jā, un tad loģiski likās, nu, kad, nu, jā, ja braucam, tad, nu, tad pa īstam to mērķi arī uzstādām pieteikami, nu, tādu lielu, un mēģinam izdarīt to, ko, vismaz mēs nezinām, ka kāds to būtu izdarījis, un tad braucam, nu, jā, no austrumiem līdz rietumiem, mēs jau sākotnēji zinājām, ka tur būs smagi, ka ir maz liela upi, ļoti daudz grāvi, ļoti daudz visādu vasarā izūdošu straumi, un tad, nu, jā, un tad likām, gājām cauri kartēm, skatījāmies upes, mums ļoti paveicies, kad visi Latvijas upes ir kategorizētas pēc to caurplūdumu, un tad mēs skatījāmies, nu, kuras ir tās lielākās, kuras mēs varētu savienot savā starpā, un savienojām viņas. Tad varāsām skatīties dzīvē, dažas izsvītrojām, kaut kur citur pievienojām, kaut kur citur izlēmām, kad labāk varbūt pa ceļu tomēr tās laivas pārvilkt, un īsumā par to ideju.
Cik laicīgi jūs sākāt plānot šo piedzīvājumu? Tas bija tā, ok, nākamnedēļ vai, teiksim, jau gada plānojums, jo, nu, tomēr, un no kurienes jums nāk tās zināšanas, jo, teiksim, es kā cilvēks, kas varbūt negluži trīs priedēs apmaldīšos, bet nu, tā, ka varbūt man nav šīs ģeogrāfiskās zināšanas tik padziļinātas, jā, no kurienes jums nāk šīs zināšanas?
Nu, zināšanas noteikti nāk no studijām ģeogrāfijas zemes zinātņu fakultātē. Tur ar ģis programmām mācījāmies darboties, un tad tieši to arī izmantojām, uzlikām visas tās upes uz kartes, iekrāsojām tur lielākās upes, tur zaļā krāsā, mazākās upes sarkanā, un tad ir vizuāli skatījāmies, kā to maršrutu var savilkt, lai pēc iespējas mazāk būtu pa tām mazajām. Bet, nu, tāpat diezgan liela posma sanāca arī pa grāviem un pa ļoti, ļoti mazām kokainām upēm.
Un cik ilgi gatavojāties?
Nosacīti gadu. Pagājušo gadu jau radās tā ideja. Mm-hmm. Un tad mēs domājam, nu, varbūt braucam tagad.
Uzreiz.
Jā,
sēžamies laivā.
Ķeram varbūt tos palus, bet, nu, tad kaut kā tomēr sapratām, ka tas nebūtu prātīgi, ka vajadzētu vairāk cītīgāk izpētīt. Un tad nolēmām, ka brauksim šogad.
Nu jā, tāda var gadīties, ka neizpētot, jūs vienkārši kaut kur atopaties, nezinu, nevis tur Kurzemē, bet Latgalē nejauši, ja tur iepaldat citā caurtakā neplānotā vai kur citur, kur tā upe ir vedusi. Jā, man bija jautājums pēkšņi izkrit no galvas. Samuls.
Par to sagatavošanos varbūt es vēl piebildīšu, ka nu, par tām kartēm un par paliem varbūt mums pat nebija tik liels uztraukums. Lielāks uztraukums bija tieši par to fizisko sagatavotību, kad Nu, jo mēs esam bijuši īsākos laivbraucienos, un man parasti pēc tām 3-4 dienām tieši īsajos laivbraucienos jau bija, nu, tā kā manām muskuļu nogurums rokās un pleci sāpēja, un tad es domāju, nu, kad, nu, tad, ja mēs tagad uzreiz braucam, nu, tad mēs varbūt paspēt uz tiem paliem, bet, nu, fiziski mēnesi uz upes mitrumā un augstumā būtu ļoti grūti izturēt. Tāpēc arī mēs izlēmām to bišķīt varbūt atlikt uz nākamo gadu.
Tad sanāk, ka bija kaut kāds intensīvais treniņš uz nezinu, zāli tieši kačāt rokas vai kā?
Oh, jā, uz gultas vienkārši airēšanas pozu.
nu, vispār trenējāmies, jā, gājām arī uz zāli. Tiesa, ne kopā katrs atsevišķi, bet sanāca kaut kādu pāris pēdējie mēneši, kad tiešām sanāca patrenēties.
Palīdzēji?
Oh, grūti teikt, jo nav mēģināts bez trenēšanās, bet es domāju, ka noteikti palīdzēja.
Es atcerējos šo jautājumu. Cik upju kopā jums sanāca tajā maršrutā no austrumiem uz rietumiem? Un es saprotu, tas bija 39 dienas, 38 dienas, un cik kilometri tie bija?
800. Jā. Man nav nemazākais nojausmas, cik daudz upi iegodīgi.
Nav vēl sanācis saskaitīt.
Nē, vēl nav sanācis saskaitīt. Mums sākotnē bija plānots 22 upes, ja nemaldos.
Jā, 22.
Jā, 22 upes. Mums sanāca uz beigām tur kādas divas izlaist. Pašā sākumā vēl kādas divas laikam izlaidām. Nu, sazīmējām citu maršrutu tur pa ezeriem. Nu, jā, tā kā šobrīd ir grūti precīzi pateikt skaitli, jo tur arī tur tie daži posmi ir nu, pa pāris kilometriem, un tad un dažas upes nemaz nav upes, un ir grāvi, un viņam nemaz nav nosaukuma, tad vai tā ir upa, vai tas ir grāvis, vai...
Jā, bet jums jādod nosaukums vēl, tā kā pašiem
es
vēl tur.
Es to ierosināju, kad mēs tikko iekāpām ūdenī, mēs izbraucām to grāvi, grāvis savienojas ar vēl vienu grāvi, ko mēs tajā brīdī uzskatījām par zilupi, Nākamajā rītā sapratām, kad mēs esam kļūdījušies, un tad es klāvu teicu, mums jādod vārds, nu tā kā mēs esam nopelnījuši. Bet, jā, man patiesībā ļoti interesanti, kā tiek izlemts, kurām tiek piešķirt vārds, un kurām nē, varbūt mēs varam...
Ieteikties.
Ja kāds atbildīgais klausās, tad mums ir idejas.
Nominācijas.
Jā.
Un vēl man ir jautājums, nu, mums ir diezgan daudz nākuši ciemos cilvēki, kuri gājuši pārgājienos vai braukuši ar velosipēdiem, un tur tā navigēšana tomēr ir diezgan skaidra, jums ir GPS, jums ir šis uzzīmētais maršruts, un jūs pēc tā navigējat. Kā īsti šis notiek, kā esot laiva braucienā, vai jums arī ir pulksteņa kaut kāds GPS, un tad jūs skatāties, vai jūs skatāties pēc dabas reālām situācijas, jā, kā notiek šī navigēšana?
Nu, mums arī bija maršruts izzīmēts, bija gan telefonā, gan pulkstenī viņš pieejams, un jā, pašā pirmajā dienā mēs tai kartē nepaskatījām, mēs braucām vienkārši pa grāvi, un tad sanāca, ka mēs esam apgriezušies pa 180 grādiem, aizbraukuši jau tā kā nepareizajā virzienā, un izrādās, ka arī pa grāviem braucot arī ir jāskatās kartē.
Ka nav viennozīmīgs viens virziens.
Jā.
Jā, mums paveicās, ka to kļūdu mēs pieļāvām pašā sākumā, bet jāpiemin, ka ir arī upes, nu, teiksim, viss izteiktākais piemērs ir Iecava, kur tas upes basēns ir ļoti plats, aizaudzis ar niedrēm, un tu tā kā brauc, sekos, kur tev šķiet ir strauma, un atopies atopies tupikā, nu, kad tālāk vairs netiec, un tad arī Klaus bija ļoti cītīgi pastrādājis pirms brauciena un sazīmējis super detalizētu maršu, daudz detalizētāk nekā visās pieejamajās digitālajās kartēs, un tad mēs klausbrauc pa priekšu ar pulksteni, kur viņam rāda tā kā, šajā niedru laukā tur pēc 10 metriem jāpagriež pa labi, pa kreisi, un tādā veidā, tas maršruts bija mums ļoti rūpīgi sazīmēts, ka tiešām pēc ar aizvērtām acīm, ar navigāciju mierīgi varētu visu izbraukt, tā kā tas,
Jā, bet tas arī bija tikai tāpēc, ka mēs jau Iecavā bijām izlūkbraucienā rudenī, un tad mēs visu laiku braucām tais rupceļos, un tad es izlēmu, ka ir jāsazīmē precīzi, lai nav vairs tāda maldīšanās.
Un kā notiek šī zīmēšanas procesa? Tu skaties kaut kādā satelīta fotogrāfijā un tad...
Aptuveni, jā, ne satelīta fotogrāfijā, ortofotogrāfijā, kas ir no lidmašīnas fotografēta, un tad ir cilvēki, viņi ievilkuši precīzi tai koordināta tīklā, un tad var ļoti, ļoti precīzi izzīmēt.
Pilnīgi pa 10 metriem.
Jā.
Nu, tur pa pusmetru gan arī izvēja.
Pēc pusotra metra griežamies māk, crazy.
Jā, jā, jā.
Un tur arī tādas situācijas bija, ka izskatās dabā, ka tur tā lielākā strauma aiziet pa labi, bet kartē ir redzams, ka tur, nezinu, pēc 100 metriem ir strupceš, mums Maldu ir jāgriežās pa kreisi.
Kas bija jūsu sākuma posms tajā austrumu vietā? Es nesadzirdēju. Es sapratu, Bernāte bija gala punkts.
Jā, jā. Sākuma punkts bija apmēram 11 km zem Zilupes, lauks vienkārši.
Tas bet, tas grāvis pirmais, jā.
Tas pat nebija grāvis, tāpēc, ka mēs, mūsu mērķis sākumā patiesībā bija aizvilkt laivas līdz pašai robežai, un tā kā nolikt pie robežas. Bet, nu, zinām apstākļu dēļ, tas šobrīd ir ļoti sarežģīti, un tad mēs knāpi izcīnījām nu, tā savu vietu, nu, lai vispār tiktu līdz robežiem, tad mēs aizgājām līdz sētāju, pamājām robežsargiem, un tad, nu, jā, pirmo kilometru laivas vienkārši vilkām nu, no zemes ceļa, tā kā līdz no pirmajām grāvim, lai, mēs, lai mūsu sākums būtu maksimāli tuvu robežiem, tad, jā, mēs sākām kilometru no no sētas un tad jā, ielikām upes ielikām laivas grāvī un tad līdz Zilupai kaut kādu tur 3 km un tad, nu, jā, tad līdz Zilupas pilsētai varētu teikt, jā, nu Zilupas tā kā tas reģions bija sākuma punkts.
Un es redzu, ka bildē, fotogrāfijā, ko jūs esat atnesuši, jūs esat atbraukuši ar mašīnu. Vai to jūs atstājāt tur un pēc tam braucāt ar autobusu pakaļ, vai bijāt sarunājuši kādu, kas atbrauc jūsu mašīnai pakaļ, vai kā jūs šo īstenojat?
Milzīgas pateicības manam bērnības labākajam draugam un kaimiņam, Robertam Šumanim, kurš piekrita, es viņam uzrakstīju nedēļu pirms mūsu braucienu, kad čau, ko dari otrdienā, tu varbūt var mūs aizvest ar klāvu uz Zilupi, un viņš bija nelielā šokā, bet piekrita, un tad, nu jā, mūs abas, mēs vispār nebijām gulējuši tajā rītā, tur katrs, mums katram pa stundai, Robertam četrs, un tad visi tādi miegaini, bet, nu jā, mainoties, aizbraucām līdz Zilupē, un tad atpakaļ ceļā viņš savāc mašīnu, kaut kādas liekās mans, kuras mēs uzreiz sapratām, ka mums nevajadzēs, un, nu jā, nogaidāja mašīnu atpakaļ Siguldā. Tā kā, jā.
Forši, ka ir tādi draugi, kur ir gatavi izlīdzēt.
Tieši tā, tieši tā.
Un 39 dienas laivas, laikapstākļi visdažādākie. Kas bija vissarežģītākais katram no jums šajā laiva braucienā? Vai izaicinošākais?
Nu, labi, tad es sākšu. Man laikam viss nu, grūti tā pateikt, kas bija kopumā visizaicinošākais. Ne, tur, nu, katrā posmā, katrā opē, tu pamani kaut ko citu un kaut kas cits tev vairāk berž sānas, bet es teiktu, nu, fiziski bija par tiem mazajiem grāviem, tas bija gan fiziski, gan mentāli ļoti nogurinoši, jo nu, tas progress, teiksim, nu, mēs izbraucam pa Aivieksas upi, nolaivojam dienā 50 km, un tad mēs iebraucam kaut kādā aucē vai kādā citā mazā strautiņā, un tur ik pēc 30 metriem tad laiva ir jānes pāri kokiem, tad paskaties navigācijā, redz, ka es nolaivos tikai kilometru.
8 stundas vēlāk.
Nu, jā, un tieši tā arī bija, un 8 stundas vēlāk ja ir varbūt 7 kilometru, un tu saproti, ka vēl 40, tieši tādi paši, un tad nedaudz nolaižās rokas, un jau, nu, gribas jau arī mājās, un nu, tomēr ir, nu jā, nu, mums nebija neierobežots laiks šim braucienam, un es teiktu, ka, nu jā, tas bija tāds visi, nu, priekš manis visi izaicinošākais aspekts.
Nu, es domāju, ka arī noteikti tieši fiziskais tajās sarežģītajās upēs Nu jā, lielās upēs jau nav nevainas airēt arī 8-9 stundām lēnā garā, tur var ļoti daudz nobraukt, bet tieši tais mazajās upēs saņemties atkal pēc katra kārtējā koka un atkal jālāk pāri, atkal jāliem pāpakšu un nu jā.
Jā, nu, un pašā sākumā, nu, pašā sākumā mums arī bija, nu, principā tā, ka mēs pirmo nedēļu braucām pa tādām mazām upēm, un tad, ja nemaldos, 4. Dienā saindējāmies ar Edienu, tā, ka viss bija slikti, kad sēlos 4 reizes tajā naktī augšā un vēmu, un no rīta vispār, jā, likās, ka temperatūra un... tā kā mums pārbaudījumi netrūka, un varbūt labi, ka tas gadījās jau no paša sākuma, un tad mēs iemācījāmies ļoti agri jau tā kā saregulēt tās slodzes tā, lai nebūtu pārāk liela pārpuli, jo tomēr tas ir maratons, tas nav sprints, un, un ir ar prātu jāpējiet, tam nevar skriet visu laiku.
Jā, man liekas, uzreiz tas jautājums ir, jūs jau izskatījāt par to ēdienu, kā jums izdevās saindēties, un vai tas varbūt nebija vairāk tieši no tās pārpūles, ka jūs visu laiku esat tādā superlielā kustībā, vai tu skaidri zini, jā, tas bija tur
tas koncerts,
vai tā gaļa, jā, paņemtā bija pa ilgu nostāvējusi.
varbūt ieskatsē. Nu,
es domāju, ka tur pārslodze noteikti spēlēja ļoti lielu lomu, jo tā bija, man liekas, ka pirmā tāda ļoti, ļoti kokainā diena, kad mēs visu dienu tur mocījāmies un vilkām pāri. Un tad tajā vakarā mēs beidzām laivot, kad es bezspēka dēļ apgāzos. tur nebija tik traki, kā izklausās varbūt. Pēters uzreiz iekūr uguns, kur uzreiz sasildījos pārģērbos. Nebija problēma tādā ziņā, bet spēka izsīkums bija ļoti liels un... Mums arī bija pārtika paņemta līdz mazāk, jo mums likās, ka tas pirmais posms līdz Zilupēji būs tur ļoti ātri pāris dienas.
Pareizi, mums jau beidzās pārtika, un principā mēs jau no rīta zinājām, ka mums vakariņās būs jāēd sojas granulas ar neko.
Ar eļu un mazu maizes gabaliņu.
Un mēs jau no rīta, tā kā mēs pusdienās ēdām rupmaizi ar eļu un sipoliem. un man vispār ir slikts attiecības ar taukiem, un tad, ar eļu pārsātinātais ēdiens, protams, pārpūli, un tas viss, tā bija briesmīga kombinācija.
Kā jūs izdomājāt šāda veida ēdiena kombināciju vai...
Nekā citi
jau. tas bija viss, kas bija palicis.
es nezinu, mēs to pārtiku arī, mēs gatavojāmies un plānojām tā, kā mēs kāpt kalnos, kad bija dzirdās, kad... kalnos kāpēja alpīnisti, ka viņi ļoti daudz eļu ņem līdzi, jo viņi ir ļoti blīvi ar kalorijām. Tad mēs tā kā alpīnisti ļoti daudz eļu piesaucinājām rūpmājas ar eļu un tikai ēdām.
Mums tieši nesen arī viena no dēkainā minēja, ka devās piedzīvojumā, tas gan nebija par pārtiku, ko viņa paša ēda, bet kā viņa bija paņēmis līdzi ēdienu sunim, kas nebija iepriekš iztestēts, un tad šī piedzīvojuma laikā suns vispār viņam negaršoja, un viņš neēda šo pārtiku, un tad jautājums ir, vai jūs šādu veidu diētu izmēģinājāt arī pirms šī piedzīvojuma, kaut to vienu dienu, vai tikai piedzīvojumā?
Laikam jau jāsaka ar to, ka Klaus ir vegāns, un es neesmu vegāns, un es tā kā, es sākumā solidarizējos, kad arī bez gaļas un bez piena produktiem, un tas varbūt bija nedaudz tāds šoks ķermenim, kad prasījās visu laiku kaut kādu kotletītu vai biespienu, kas biespienis ir mans absolūti mīļākais ēdiens, un tad man divas nedēļas bez biespienu bija jādzīvo. es nezinu, man liekas, ka mums jau, šis mums nav pirmais piedzīvojums, mēs kopā esam mēs esam bijuši vairāk dienu pārgājienos un visādos braucienos un kāpienos, tā kā mums jau bija aptuveni skaidrs, kas jāņem līdzi, mums bija ļoti, mums bija gan proteīni, gan tauki, gan cukuri, mums it kā bija nosakti visi tās, tās tās pamatpozīcijas attiecībā uz uzturu, bet nu, jā, mums nebija, mēs nebijām aprēķinājuši to daudzumu, to kvantitāti. Tā bija galvenā problēma.
Bet vai tā doma bija ņemt uz visām tām 30 plus dienām līdzi to ēdienu jau tā, ka jums pilnībā pietiek, vai jūs tomēr skatījāties arī kartē, kur plus mīnus varētu būt kāda apdzīvota vieta, kur izkāpt un varbūt ieķert papildu pārtiku?
Nu, visam braucienam līdzi paņemt pārtiku būtu diezgan nereāli, vismaz tādās laivās, ar kādām mēs braucām, bet mēs jau kartēs skatoties redzējām, ka būs apdzīvotās vietas diezgan daudz, un laikam ilgākais posms bez veikala varētu būt 5 dienas.
Pašā sākumā mēs tur vēl mēģinājām, mēs atstājām tā kā ēdienu, mēs atstājām papildus ēdienu slēpnī ar domu, kad pēc 3-4 dienām mēs to ēdienu savāksim. Un tas arī uzreiz, teikt, atskatoties tā nedaudz smieklīgi, bet arī mēs līdz tam ēdienam tikām, laikam pēc nedēļas tikai, un tad, kad Klaus aizbrauc pēc tā ēdiena, viņš aizbrauc viens pats, tāpēc, ka mēs pārplānojām maršrutu, un pēkšņi, tas ēdienis mums vairs nebija pa ceļam, un tad bija speciāli jāplāno, tāds
detours, man
jā, līkumiņš, un kamēr Klaus brauc pēc ēdiena, es braucu uz Lūdzu tur lādēt baterijas un tā, un tad kā jūs iepriekš teicu, ļoti paveicās, ka mēs tās lielās kļūdas pieļāvām pašā sākumā, un pēc tam jau pēc tam mēs apzinīgāk, mēs daudz vairāk tā kā uz veikaliem tieši mērķējām. Un mēs arī īsti nevarējām atstāt vairs sēdienu uz priekšu, ko paņemt, bet mēs ļoti skatījāmies, kur mēs varam iebraukt un saplānojam ēdienu tā, lai mums būtu uz divām dienām, lai tas svars arī nebūtu tik liels laivās, visu laiku jāstiep līdzi. Tā kā.
Kura no upēm šajā jūsu braucienā varbūt jums, katram no jums ir palikusi atmiņāms īpašāka, un viens, protams, varbūt ir īpašāk tādēļ, ka ļoti izaicinoša un varbūt tiešām staigājama upe, vai tieši otrādi tāda, kas ir ar tādā līdzsvariņā, gan ir gan skaisti un ērti, gan arī kaut kādi akmeņi, koki un viss pārējais.
Dzīvnieci.
Man šeit, ka mēs abi, es varu teikt, ka mēs abiem, ka tāda viss iespējiem bagāt, tā kā droši vien būs out, tādā ziņā, ka vairāk negatīvi, jo tur tiešām bija briesmīgi, kad ik pa 30 metriem ir sakrituši koki. Un, laivošanas entuziastiem es arī, ja kāds ir mazohists un kāds grib savu pārbaudīt, tad es varbūt varu ieteikt izbraukt gan pret pastraumu, ja mēs braucām pret straumu viņu vēl, un tad tur var apskatīt tiešām, kādas tās upes varbūt izskatījās pirms cilvēki iejaucās, kad nekas nav tīrīts, koki dzīvo savu dzīvi, bebri dzīvo savu dzīvi, neviens tur neko nemēģina tīrīt, labot tur, tāds ļoti mežonīgs iespējas.
Jā, prauci nevar nepiekrist, bet arī mums abiem ļoti patīkams pārsteigums bija nākamā nosacīt lielā upe Vadakste, kur mēs braucām pastraumi uz leju, lejā no augstienes. Vietējā dāma mums teica, oj, Vadakste garlaicīgi, tur visu laiku tikai jāērējās, lai tiktu uz priekšu, bet mums bija patīkams pārsteigums, ka viņi visu laiku mainās, kā jau braucot lejā no augstienes, tad tur bija pauguriņi visādi, bija tur ar skaistiem veciem mežiem apaugusi, un tad pļavas un tīrumi un straujtecas krācas, un tas bija tāds patīkams pārsteigums.
Vai jums kādā no piedzīvojuma dienām gadījās arī kāds negadījums vai kaut kas, jo parasti teiksim velo vai nevar kaut kas, varbūt kaut kāds disks salūst vai varbūt pedālis nolūst, vai jums kaut kas tāds gadījās ar jūsu kaikiem? Airis pazūd.
Tas, man liekas, tur konstanti kaut kas vai pazūd vai tiek izmērcēts, bet varbūt tas, ka Klaus nejauši iemet telefonu upē, un tad mēs uzreiz ātri metāmies ārā no laivām, visi izdērbāmies un mēģinājām viņu atrast veiksmīgi gan jāsaka, bet laiva braucienā, man liekas, tas ir diezgan regulāri, tīpaši pašā sākumā klāvuma gadījās pāris reizes nopeldēties. Mm-hmm. Tā, nu, jā, kad brauc pāri Bebra dambim, piemēram, vienā situācijā un laižoties lejā, tu nepamani, ka tur apakšā ir kāds koks paslēpies, tu viņam uzbrauc virsū, zaudē līdzsvaru, visu izmērcē, visu, kas tev ir virsū, visu, kas ir bijis iekšā paņemts līdz kabatās, un bet tādas lielas problēmas es pat nezinu, man liekas, ka mēs bijām diezgan gatavi visādiem tādiem čēpēm, mums bija rezervas airs arī līdz tā kā vegan tā ka es tikko atcerējos, ka tur var pastāstīt
jā, mums rezervas airi aizdeva Ivo, kurš mums pievienojās arī vienā no smagajām dienām šai aizdeva ogļšķiedras airi, kurš ir ļoti labs un viegls, bet viņam ir tāda problēma. Ja pakojot mantas, tu viņam uzkāp virsū, tad viņš salūst. Un, bet jā, tad
to tu iztasēji savā pieredzē,
ja? Jā, to es varu apliecināt, ka tā tas tiešām ir. Un bet viņu izdevās salāpīt. Pirmajā reizē diezgan neveiksmīgi, tā ka viņš ļurkājās katru reizi airējot, bet pēc tam pāris dienas vēlāk, kad tas apnika, tad es viņu salaboju tā pamatīgāk no eglis zara iztēsu tādu kociņu, ko ielikt iekšā abās pusēs un pāri ar MacGyvereni un turās vēl joprojām.
Tad viens rezervas airis bija pārtaps par diviem rezervas airiem.
Jā.
No līdzi ņemamajām lietām, Ausmi jau arī jautāja par mantām, bet kas varbūt bija tā lieta, kas jums absolūti nenoderēja esot šajā laibraucienā? Varbūt bija kaut kas, ko jūs ielikāt iekšā un tā arī neizmantojāt?
Man bija ļoti daudz kameru līdzi, no kurām es tikai vienu, tā konstanti izmantoju, un tad pārējās, diemžēl, bet reāli to mēnesi mirka tādā mitrā kameras somā. Kopumā mums bija vienkārši ļoti maz vietas, tā kā nevarējām īsti paņemt, mums bija ļoti maz mantu līdzi, ja neskaita kameras, tad drēbes mums bija tikai pāris rezervas pāri, un tad regulāri mazgājām, mēs ļoti minimāli ceļojam, tā jāsaka.
Jā, man laikam vienīgais, ko es tā īsti neizmantoju, bija cimdi, kas maucās pāri airim, kas ļoti labi nodara, ja brauc augstā laikā, bet mēs tik augstā laikā laikam nebraucām, un es viņus uzvilku vienu reizi uz 20 minūtēm, rokām palika karsti un tad ielika atpakaļ, vairs arī neizmantoju.
Ir redzējuši visas Latvijas tos 800 km pa upēm šie cimdi, tā kā arī kā suvenīrs savā ziņā. Vai jums ir vēl kaut kas, ko jūs piedzīvojat šajā laivbraucienā, ko jūs gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem? Kāds īpašs mirklis starpgadījums?
Es laikam gribētu pieminēt, ka man ļoti pozitīvs pārsteigums bija Kurzeme. Kurzeme pat par sevi ļoti sakopts upes un pretstatā visiem, varbūt pieņemtiem kaut kādiem stereotipiem, kurzemnieki bija ļoti laipni, ļoti viesmīlīgi. Mums nejauši, daļai nejauši, daļai speciāli, bet mums sanāca saskrieties ar Bārtas plosnieku svētkiem. Un mēs nezinājām, ko gaidīt, kad mēs no rīta skatījāmies kartē, tā kā pētot, vai mēs varam paspēt, un cikos pasākums sāks, mēs reiķinājāmies, ka tur būs laivas, un ka tur būs tikai laivas, un ka tas ir vienkārši laivbrauciens, tas kā piemiņas laivas brauciens varbūt, bet, kad mēs viņus panācām uz upes, tur mūs sagaidīja plosts, respektīvi no baļķiem satīts plosts, kurš sastāvēja no tiem, ja nemaldos, astoņiem posmiem, mm-hmm. Un cilvēki vienkārši plostoja, un bija tik pārsteidzoši redzēt tik varbūt senu tradīciju, tik senu tradīciju, bet nu, tā tradīcija, nu, kur prasa diezgan lielu piepūli un daudz darba, lai, nu, lai viņi atkal tā kā paceltu dienas gaismā, un tad, gan cilvēki, gan arī visa tā pieredze plostot bija likās tik interesanti un kaut kas pilnīgi jauns kaut kas nebijis.
Jā, man liekas, arī tieši tas pasākums bija tāds viss spilgtākais, kas varbūt visvairāk atmiņā paliek. Un tā sajūta, kad mēs arī pašās beigās uzkāpām uz tā plosta, nevis tikai braucām viņam līdzi. Un tad arī, kad tas plosts ieiet straumē līkumā, un tie cilvēki arī tur priekšā aizmugurē viņu piekoriģē, bet ka viņš tā kā čūska locās cauri tai upei, tāda iespaidīga sajūta.
Vai jūs kādam teicāt, ka jūs sākāt tur pie Zilupas netālu, kas jautāja, no kurienes jūs braucat?
Pārsteidzoši, bet visi bija ļoti labi informēti, man liekas. Tā kā tur, nu, gandrīz visi jau zinā, kas mēs esam, un tad varbūt arī, tas nemaina faktu, ka viss bija ļoti viesmīlīgi arī pirms tam, bet, mūs uz vietas sagaidīja Nīcas turismu informācijas centra, komanda, tā jāsaka, viņas mums jau rakstīja un aicināja jau pirms divas nedēļas pirms pasākuma, un tad arī bija noorganizējuši interviju ar vietējo TV, un tur par mums parūpējās tādā ziņā.
Tas, man liekas, ir tā superīgi, jā. Tad ir kaut kāds šāda veida piedzīvojums, ko jūs izlēmjat, piedzīvot, jūs esat gatavojušies, jūs to realizējat, un ka jūs arī par to pastāstiet citiem, jo jums ir šī tā arī Instagram lapa, vai ne? Es nezinu, vai jums arī Facebookā bija, vai jums bija tikai Instagram?
Jā, bija arī bija Facebookā, jā.
Kur jums bija vairāk sekotāji? Facebookā, Instagramā?
Šķiet, ka līdzīgi diezgan. diezgan līdzīgi. Instagrams bija vairāk manā pārziņā, un Facebookā Klaus aktīvāk darbojās. Tur rakstīja dienas grāmatas. Es ieteiktu palasīt, man ļoti patika. Es tagad tikai izlasīju. mēs mēģinājām diezgan aktīvi visu dokumentēt, jo tomēr gribējās, lai paliek varbūt nākamajiem jauniešiem vai cilvēkiem, kas arī grib kaut ko līdzīgu uzorganizēt, lai viņiem ir varbūt tāds kā nedaudz piemērs, lai viņi redz arī ar kādu problēmu mēs saskārāmies un varbūt redz, kādas upes mēs izvēlējāmies, varbūt, ja ir kāds, kurš vēl grib, tad līdzīgi piedzīvām, tad viņi varbūt var smelties iedvesmu.
Un noteikti neizvēlēties auci.
ja izvēlēties, tad braucat pa straumi.
Nu, super. Liels prieks, ka jūs esat padalījušies par savu lielāko daļu, kas ir notikusi tieši Latvijā. Tas ir tāds lielisks piemērs, ka arī Latvijā ir dažādi piedzīvojumi, ko piedzīvot. Bet, virzoties sarunai uz otru pusi, mums tomēr ir arī šis te otrs lielais jautājums, kas mums ir šajā podcastā, kas ir?
Kas ir tā dēka, ko jūs līdz šim esat īstenojuši Latvijā? Nē, es atvainojos. Ko jūs iesakat īstenot?
Labrīt, Zane!
Labrīt, jā, es ļoti atvainojos. Ir vēls? Nē, nav īstenot vēls, bet kas ir tā dēka, ko jūs iesakat īstenot tepat Latvijā mūsu klausītājiem?
Tas var būt netik ļoti liela mēroga, bet es, man liekas, ieteiktu katram izbraukt kādu upi. Varbūt ne tās lielākās, varbūt ne Salacu vai ne Gauju, bet kādu mazāk zināmu upi. Varbūt arī ne Auci gluži, bet garši paņemt ilgāku laiku, nezinu vai nedēļu vai cik nu vajadzīgs kādai upei, bet izbraukt un redzēt visu to, kā tā upe izmainās savā tecējuma laikā. Un man liekas, ka tas diezgan interesanti varētu būt.
Un patiesībā ne tikai pat upe, jo Vadakstē bija ļoti interesanti apskatīt tos siematiņus un cilvēkus, kas dzīvo Vadakstes krastos, piemēram. kad tā, kā izmaiņas arhitektūra, varbūt tieši sīkumi, bet ļoti interesanti, ka tu tos pamani, nu, kā tie ciemtiņi izskatās Zemgalē, pretēji Kurzemē vai Latgalē, un ļoti interesanti arī, nu jā, nu tagad tīri pavērot nu, to komunu, kāda izveidojas, kad ir nu jā, kad ciemtā dzīvo varbūt tikai 100 vai mazāk cilvēku vadeks ciemetā bija, tur nu, arī daži piemēri, nu, kad piemēram, cilvēki paši ir uzstādījuši ar sauli darbināmas ielas gaismas, nu tā kā latēnas un visā tāda sīkuma man tas ļoti tā kā ir palicis atmiņā un arī kā fotogrāfam likās ļoti fotogēniski un kaut kas pilnīgi citādāks. Tā kā, jā.
Arī tev, tad šāds tavs ieteikums ir vairāk tieši apskatīt šīs tā, ne tikai upi, bet arī kas ir ap to.
Jā,
ir īpaši ir pamesta, lai mazāk apdzīvot.
jā, mazāk apdzīvot.
Es labāk raksturos.
Jā. Nu, vēl viens patiesībā, no manas puses varbūt tas ir, es nezinu, vai tas vēl vispār būs iespējams, bet arī Dainis Ozols par to runāja savā intervijā, nu, tā bija viņa dēka, nu, kad viņš aizgāja uz Roņusalu pa ledu, un mums arī, mēs jau kaut pirms kādiem 4 gadiem pirmo reizi par to sākām domāt, nu, kad būtu rītīgi forši, ja mums izdotos to tagad izdarīt, bet, nu, jā, diemžēl, klimata sasilšanas dēļ, tas, nu, varbūt būs ziem, kad tas ir iespējams, bet, nu, man personīgi ļoti gribētos kaut ko tādu pieredzēt, varbūt kādam no klausītājiem arī tas šeit interesanti.
Varbūt ir kāda cita, ne ala, bet sala te pat kādā ezerā, uz kuru mēģināt iet, varbūt ne pār jūru, bet nu, gan jau Latvijā ir kāds ezers ar salu, uz kuru var mēģināt.
Noteikti, osmi, jā, ežezars, piemēram, kas ir salām bagātākais. bet, jā, starp citu, viens, protams, ir tie klimatiskie apstākļi, un otrs, manuprāt, arī Dainis pats minēja par to, ka ir šī kuģu satiksme, kas varbūt tajā laikā nebija tik aktīva, bet šoreiz tagad ir, nu, daudz citādāk, un agrāk tu varēji nevienam tur pārāk nestāstīt, kur tu dodies, tad toreiz atceros viens tas ieteikums bija obligāti pateikt kādam, kur tu dodies, jo tas viņa stāsts, manuprāt, bija tieši par to, ka viņas tur meklēja pāris dienas, un viss domāja, ka viņi jau ir jau noslīkuši, tā kā man prieks, ka nē, un ka viss ir kārtībā.
Un uz šīs pozitīvās notes, teiksim, jums liela paldies, ka padalījoties savā ļoti, ļoti svaigajā dēkā, bija tiešām prieks jūs noķert šeit atpakaļ sauzemē, ka ir vairs nav šie te viļņojošie, jo īstenībā, kā es nezinu, vai jums arī bija, man vēl pēdējais jautājums īstenībā, vai jums nebija tā, ka pēc šīm te vairāk kā 30 dienām, ko jūs pavadījat ūdenī, ka jums jau ķermenis ir pieredzis pie tādas vieglas šūpošanās, ka pēc tam staigājot pa sauzemi ir tā savādi?
Mēs pārsteidzoši daudz laika pavadījām stāvot kājās. Tīpaši braucā pa tām mazajām upē. Tas ir šausmīgi un tas bija briesmīgi, bet jā, ļoti daudz laika bija sēžot uz kokiem un velkot laivas caur apakšu vai viņus vienkārši velkot pa ceļiem vai pa krastu. Nevis tik daudz tās šūpošanās uz ūdens mums nebija. Diemžēl. Jā.
Laikam tad tiem, kuri ir izveidojuši Stravu vai citas šīs tā, platformas, kur var sekot līdzi saviem sporta aktivitātiem, šī varētu būt kā jauna kategorija. Nevis kā rowing, bet nezinu, laivu vilkšana.
Īpaši Aucē. Sveiciens visiem, kas dzīvo tu Aucē. Bet, teiksim, jums puiši, mīši paldies, ka jūs atradāt laiku, atnākt un pastāstīt par savu dēku. Tiešām forši un, manuprāt, ir īpaši interesanti klausīties par kaut ko, kas ir īstenots šeit Latvijā, jo mums negadās bieži, ka mums dēkaiņi nāk stāstīt tieši par kaut ko, kas ir īstenots tepat. Jā, paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums.
Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauksim uz kādu garšīgu kafiju. Mūsu baimiekafija.com slīpsītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Tupā, tupā! Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.